Autentičnost nije opravdanje da radimo šta hoćemo.
Čovjek ima pravo da bude depresivan.
Kako autentičnost može da bude dobra za nas? Kako to je neka karakteristika koja je poželjna? Kako su influenceri, ukoliko su autentičniji, mogu više da dopre do ljudi, više im veruju?
Ja obožavam da sam kući. Eto, to je ono što, i to je ono što ljudi kažu, meni je kući dosadno, ne moram nigde da idem, ja moram nešto da radim. Ja obožavam da sam u stanu i da ne moram da idem nigde, recimo, ceo dan.
Niko ti nikad neće oprostiti uspeh i godine. Da. I ja bih rekao i autentičnost.
Da.
I trudit će se da tu tvoju nekako autentičnost krajne.
Ako jedan homoseksualni par želi da ima dete, onda to treba da uradi u zemlju koja to može da uradi.
Danas pričamo o autentičnosti.
Prijatelj podcasta Olympus.
Ćao ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu 2 i po psihijatra. Moje ime je Roberto, danas u studiju cela ekipa. Šta da vam kažem, spojili smo se da bismo pričali o nama možda sada omiljenoj temi, a to je autentičnost. Pre nego što počnemo, navikli ste da moram da vas podsjetim na par stvari. Prvenstveno moram da se zahvalim svima na podršci. Podršci ljudi koji nam pružaju preko Patreon platforme i preko YouTube-a, ali također svim ostalima koji nas prate, dele na društvenim mrežama, koji komentarišu naše videe. To nama jako mnogo znači iz razloga što ovaj sadržaj trudimo se da dođe do ljudi do kojima je potreban. Tako da zaista vam hvala svima što održavate u životu ovaj naš podcast. Kad smo kod održavanja u životu, ne mogu prosto da ne pomenem naše nove prijatelje. Radi se o agenciji, odnosno o firmi Olympus, izvinjam se. Olympus je, naslutit ćete, grčka firma koja je sa nama, posle u Srbiji već 6 godina i prosto svojim proizvodima su sada krenuli da krase i naš podcast i da nam olakšavaju posao tako što će nam osvežiti ovaj naš razgovor. Ja mislim da je Olympus poprilično autentičan, da vam kažem. Nije ništa kao ništa što sam do sada probao, tako da odlično se uklapa u ovu našu temu. I ja ću početi, evo, nisam vas ni pitao ko će da počne, ili mogu ja da počnem?
Dobro, ali si rekao čemu ćemo pričati danas?
Pa rekao sam u najavi sam rekao.
Dobro,
da?
Dobro.
E, ali zašto želim da počnem? Mnogo mi je to važno, zato što sam se danas obukao specijalno. Za ljude koji nas samo slušaju, ja ću da opišem o čemu se radi. Dakle, samo da sklonim moj mikrofon da se malo bolje vidi. Dakle, obukao sam majicu koju sam dobio od svojih studenata. Verovali vi ili ne? Dakle,
ja znam, sećam se na kraju semestra.
Na kraju semestra predivni mladi ljudi su meni poklonili majicu na kojoj piše, sad ću vam reći, 1,8 psihijatara. Mm-hmm. Znači, oni su neverovatno kreativni, kao što možemo da vidimo u ovo poslednje vreme. I zašto sam baš danas obukao ovu majicu? Upravo iz razloga što mislim da sam najautentičniji kada sam sa svojim studentima.
Da,
to je nešto što me možda najviše ispunjava, čemu sam najviše stremio u životu. I ja mislim da će se svi moji studenti koje pozdravljam ovim putem složiti da su naše vežbe na kojima smo zajedno i delimo neku vrstu energije i znanja zapravo svi vrlo autentični i trudim se da postičem tu autentičnost u njima.
E, znaš šta, mnogo mi je drago što si to rekao, jer kada smo se nekako dogovarali da pričamo kada se osjećamo autentično, ja sam razmišljala kad i evo dao si mi da kažem neku vrstu uvertire, jer ja moram da priznam da nekako moj profesionalni put nije bio jednostavan, on je mnogo duži od vašeg profesionalnog puta. I ono što mi je zaista uvek bila želja, a to je da prenosim znanje. I na tom svom putu imala sam razne prepreke, ali sam stvarno istrajavala na tim preprekama i uspela sam. Tako da zaista nekako moja posvećenost studentima i moja ljubav prema radu sa studentima je posebno, da. Hvala ti.
Mnogo je to kompleksno pitanje kada se osjećamo najautentičnije. I mislim da to može da ide od nekih trivialnih površnih stvari do nekih dubljih iskustava. Kad kažem trivialnih površnih stvari, recimo, mislim, s obzirom, pričat ćemo sigurno kako je autentičnost povezana sa nekom vrstom usklađenosti sa nekim sopstvenim vrednostima, kvalitetima i svim onim što mi negujemo i kakvim želimo da se prikažemo i kakvim želimo da budemo. Pa može biti i kad uzmiš neki komad garderobe i obučeš ga i imaš oči, to je to, to sam ja. Znači, nešto tako. Ili kad čuješ neku pesmu i onda ti bude kao, ja ovo baš stvarno volim. A može biti, evo vas dvoje pominjete rad sa studentima, što znači da za mene suština autentičnosti u mom životu se ogleda baš u tim momentima povezanosti sa nekom drugom osobom kada ja osetim da smo oboje suštinski zainteresovani za ono o čemu pričamo i kad smo oboje prisutni, kad možemo da nešto stvarno kvalitetno razmenimo, nakon čega ćemo se osjećati malo drugačije.
I čini mi se sve vreme da opisuješ naš podcast. Imam osjećaj da smo mi u našem podcastu poprilično autentični i verujem da je to jedan od razloga zašto smo dopreli do tako velikog broja ljudi prosto do sada. Moram samo da napomenem jednu stvar. Dakle, mi smo se odlučili da pričamo o autentičnosti upravo iz razloga što nas je pozvala kompanija DM da održimo jednu tribinu za njih povodom lansiranja njihove nove kampanje koja se naziva Potpuno ja. Ja verujem da su ljudi već sada upoznati ukoliko nas prate na društvenim mrežama, i kada smo objavili storije sa tog događaja, mnogo ljudi nam se javilo i pitalo da li možete da snimite epizodu autentičnosti, jer im je žao što nisu svi mogli da prisustvuju na toj tribini. Evo, prosto odlučili smo se da izađemo u susret ljudima i da snimimo epizodu.
Jeste, jer u stvari ono što se u stvari tom prilikom desilo jeste da su gosti bili influenceri. Dakle, ljudi koji u stvari jako utiču na razne načine, tako, na stavove naših sugrađana, i tom prilikom ja sam se pitala zašto je u stvari tema autentičnost za influencere važna, i pronašla sam jedan interesantan rad iz 23. godine, čini mi se, koji je pokazao da je negde 2015. godina bila onako zlatno vreme influencera, da su oni zaista u jako velikom procentu uticali na način donošenja odluka ljudi, pogotovo u domenu, ali tako, kupovine različitih proizvoda. Međutim, da se situacija u svetu značajno promenila poslednjih godina. Mi kaskamo obično za svetom 5-10 godina kada su u pitanju određeni trendovi. Pretpostavljam da je zato ovo idealan moment za našu sredinu, jer se sad pokazalo, recimo, da od nekih 60%, koliko su tada imali utici, sad imaju nekih 15%. Pričam na ove zemlje Zapadne Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. E sada, onda se postavilo pitanje na koji način onda influenceri mogu bolje da utiču. I shvatili su kroz istraživanje da ukoliko je osoba autentična, da će daleko na neki način više uticati. E šta su u stvari u okviru te autentičnosti pronašli? Pronašli su da su dve jako važne karakteristike. S jedne strane, da je osoba jedinstvena. Dakle, da je originalna i da se kao takva, dakle, svoju originalnost da predstavlja, i da je dosledna, dakle, da ne menja stavove. Dakle, da se ne ponaša u skladu sa onim što bi bilo socijalno poželjno ponašanje, nego da bude u skladu sa samom sobom, da. Jer u stvari definicija same autentičnosti, najjednostavnije rečeno, pošto kažu pojedini autori čak da bi termin autentičnost trebalo potpuno da izbacimo, koliko u stvari postoji različitih načina definisanja, da je heterogen pojam, ali ajde da pojednostavimo stvar, da je u stvari najjednostavnija definicija autentičnosti biti veran sebi, da.
I ovo što je svojevrsni paradoks o kojem ti pričaš, a ne mogu da se toga ne dotaknem, jeste da živimo u društvu koje je potpuno odbacuje koncept autentičnosti kao neku poželjnu vrstu ponašanja. Mm-hmm. Mi sada evo pričamo o tome i pričat ćemo vrlo verovatno kako autentičnost može da bude dobra za nas, kako to je neka karakteristika koja je poželjna, kako su influenceri, ukoliko su autentičniji, mogu više da dopru do ljudi, više im veruju, kako mi našim podcastom doprinosimo određenoj vrsti autentičnosti na profesionalan način, a s druge strane, kada se staviš u neko profesionalno okruženje, kada se staviš u neko okruženje zajednice, autentičnost je nešto što se poprilično obeshrabruje. Da. Ja bih rekao da ukoliko je osoba autentična, da će joj teže oprostiti neke stvari nego kada se priklanja grupi.
Da.
I da mi živimo prosto u jednom kapitalističkom društvu koje od nas očekuje da imamo surovom, koje od nas očekuje da se ponašamo na određeni šablonski način i da se svaki vid autentičnosti obeshrabruje. A pomenut ćemo koliko je zapravo važno za osobu da održi tu autentičnost.
Ali baš da se nadovežemo na to što si rekao, kako vidimo da su poslednjih godina autentičnost koliko je buknula kao termin koji se pretražuje, kao nešto o čemu se priča, kako ljudi zapravo toliko konzumiraju bilo kakvu vrstu medija, literature vezano za ovaj pojam, to je baš verovatno zato što ovakvi uslovi, kako si naveo, stvaraju veliku potrebu za time, jer nije ispunjena. Prosto ljudi očigledno osjećaju da im fali neka vrsta prostora da sebe na neki način izraze i da su možda previše spakovani u neke kalupe, i onda otud tolika potreba da da se piše o tome, da se čita o tome, da se gleda, baš zato što prosto velika je glad koja postoji u glad ljudima da mogu da se ponašaju kako oni hoće.
Da, u socijalnom kontekstu. I sad vidiš, evo, baš sa asocijiram s tobom, kada sam čitala taj rad, nekako moram da vam priznam obojici, da vam otkrijem tajnu, da ono što su navedeni kao kriterijumi osobine, autentične osobe, da mi poprilično nas troje u podcastu, u stvari zadovoljavamo te kriterijume, gde između ostalog se i piše da čovjek treba da pokazuje svoje slabosti, svoje nedostatke i tako dalje. I mi koliko puta smo kroz lične primere i dileme i strahove i različite vrste, da kažem onako, nekih promišljenja i slabih tačaka sobstvenih, u stvari pokazali svoju autentičnost, ali moram s druge strane da priznam da je nama lako ovako u studiju da pričamo o tome. Jel? Kada smo, da kažem, tu su kamere, mikrofoni, mi smo u sobi, imamo utisak da smo u zaštićenom prostoru i nemam i svest sad o tome da će sad ne znam koliki broj ljudi nas da gleda. Ali kada se suočimo upravo sa svakodnevnim životom, sa realnošću, koliko u stvari tu čovjek i može da bude autentičan, a da na neki način ne narušava neke norme.
Tačno. Pa ali to je teško, to je neki balans koji moramo stalno, ja mislim, da vagamo i da gledamo
da.
Koliko možemo, jer nekako potreba za pripadanjem i potreba za autentičnošću su često jedna nasopro druge. I često tako ne možemo imati oba u potpunosti. I onda tako je to nešto gde mi moramo stalno da promišljamo i da vidimo šta nam je od toga u ovom trenutku potrebnije i šta nam je možda bezbednije, jer nikad nije, to jest nije uvek isti odgovor tačan.
Tako je, zato što recimo jedan od ključnih aspekata autentičnosti je autonomija, dakle da osoba ima, da kažem, neku vrstu osjećaja kontrole nad svojim životom i nad sobstvenim odlukama. I to je divno. I sad ja recimo donesem određene odluke, ali ja moram da pravim određenu vrstu kompromisa sa drugima. Da li ja svojim odlukom u stvari štetim nekoj osobi u svom okruženju, jel? I da li ja onda do kraja mogu u stvari svoju autentičnost da ispoljim, jel, na pravi način.
I tu dolazimo možda do koncepta svesnosti, odnosno onoga što mi zovemo samosvest. Da li smo mi svesni svog ponašanja, svoje ličnosti i svojih nekih karakteristika koje se izdvajaju u odnosu na druge i da li ih mi svesno ili nesvesno menjamo u skladu sa očekivanjima okoline? Kada definišemo autentičnost, ti si rekla živeti u skladu sa sobom, a meni pada na pamet rečenica iz Seoba popularnog Miloša Crnjanskog, koji je rekao onu jednu slavnu rečenicu, beskrajni krug plavog i u njemu zvezda. I meni se čini da je to najbolji knjiški opis autentičnosti, gde imaš, ne bih rekao jedna zvezda, nego raspored malih zvezda u jednom beskrajnom krugu plavila, gde svako od nas pozicionira određeni, kao u jednom trenutku smo pričali o tome kako svako od nas ima određeni, recimo, raspored receptora ili ima određeni raspored linija na otisku prsta, ili ono kada se kaže svaka pahulja ne postoji ne postoji ista pahulja, ali tako je. I ja bih rekao da je svaki čovek jedan beskrajan krug plavog sa određenim rasporedom zvezda koji nadam se da trudi da, da održi kroz život, zato što to zaista može da donese dosta dobrobiti i uprkos ovom surovom svetu u kom živimo.
To je tačno, svako nosi neke svoje specifičnosti i svako treba u stvari na neki način da da svoj lični pečat. E sad, pitanje je koliko on to može da eksprimira u svakodnevnom životu. To je sada pitanje, znači, jer nije slučajno što je i Jung, da kažem, uveo taj termin persona, ili tako. Mi znamo da u staroj Grčkoj reč persona je značila masku. Dakle, masku koju su glumci stavljali kada su igrali određene uloge. Dakle, igrali su uloge. I oni u stvari time hteo na jedan metaforičan način da kaže da mi u svakodnevnom životu stavljamo te maske i igramo određene uloge da bismo se adaptirali na sobstveno okruženje. Mi u stvari time gubimo dobrim delom sebe. E sada tu dolazimo u stvari do jednog drugog pojma koji takođe smo u stvari koliko puta kroz podcast pominjali i ja bih ga sada ponovo pomenula, pa čak i kad smo bili kod Rade Uga, kad smo gostovali. To je ta hrabrost da se bude ranjiv. I koliko puta, evo ti Mihajlo, baš si nekako, ja mislim, tu prvi među jednakima, ali da se baviš ovom temom, zato što nekako si zaista mnogo puta u različitim kontekstima, ne samo u podcastu i ne samo kod Rade, da sam ja neko, već si i na ovim studijskim predavanjima upravo o tome govorio, da.
Pa da.
Ali zaista si govorio o tome, da.
A naravno, ja se apsolutno slažem da neka vrsta persone mora da postoji i I kod nas u geštaltu se struktura ličnosti deli na id, ego i personu. Mm-hmm. U stvari, id persona predstavlja zapravo ceo neki set naših pravila i uverenja o tome ko smo mi i šta smo mi, a to je nešto što smo velikim delom naučili iz nekog ranijeg života i što možda nije uvek u skladu sa nekim našim realnim potrebama u datom trenutku. I koliko je, onda vidimo u radu s ljudima, koliko je njima često teško da urade nešto za sebe što im jeste potreba ako se to ne uklapa u tu personu koju oni misle. Da. I odnosno neka vrsta izdaje sopstvenog identiteta, koliko je to teško i koliko nas zapravo neka pravila koja iz našeg života ograničavaju. Uh-huh. I uvek, mislim, ja samo kratko ću, baš ta ranjiva, uvek smo ranjivi ako izdajemo sopstveni identitet. I uvek, i to je ono što često i pominjem, da teško ćemo uraditi bilo šta u sebi promeniti, a da ne osjećamo krivicu.
Da,
čak i kad radimo nešto za sebe što je dobro, mi osjećamo krivicu ako izdajemo tu sliku sebe.
Da.
I moram samo da se nadovežem na tebe da jedna od karakteristika autentičnosti, a što zvuči malo paradoksalno, koje sam pronašao u literaturi, jeste fleksibilnost ličnosti. Znači, koliko neko može da rastegne svoju ličnost, a da opet ostane autentičan i ono što jeste. I ja bih rekao da to nošenje maski nije per se gubljenje autentičnosti samo po sebi,
ne isključuje
autentičnost, nego je prosto naša sposobnost adaptacije da se u određenim situacijama adaptiramo na uslove sredine. Prosto da se vratimo na psihijatriju, jako je bitno napomenuti da određene dijagnostičke kategorije kojima se mi bavimo nemaju sposobnost fleksibilnosti ličnosti. I da to nije dobra karakteristika i da recimo kategorije poput poremećaja ličnosti nemaju sposobnost da se prilagode određenim uslovima.
Nego... Misliš, što bi u stvari metaforično rekli, sad postoje različite maske i sad mi sad uđemo recimo konkretno, sad na nivou konkretnog mišljenja, kupimo neku masku. Ipak moramo da nađemo masku koja odgovara našem licu.
Licu, tako je. E, upravo na to.
I koja može da se lako skida i stavlja. I a ne koja će da bude zalepljena za naše lice. Da.
Jer prosto bude nam tesna, pa mi je nakačimo i onda nismo autentični kod maske. Da. A kad kažemo ovo hrabrost da se bude ranjiv, pre određenog broja godina pisala sam jedan rad na temu, zvalo se Egzistencijalni smisao patnje. Mislim, iz domena egzistencijalizma, pa malo o tome. I znam da sam baš u tom radu stavila jedan podnaslov, to je Janusovska slika patnje. I o tome smo u stvari više puta pričali, samo, eto, prosto možda nismo tako imenovali. A to je da u veku u kome živimo, u stvari imamo potpuno jedan kontradiktorni stav prema patnji. Dakle, sa jedne strane, je li tako, da se patnja na neki način negira u potpunosti i da sa druge strane čovjek ima upravo tržišnu vrednost i da ukoliko pokaže patnju da u stvari na neki način gubi tu tržišnu vrednost u tom kontekstu. A dakle, čovjek zato mora da bude hrabar da bi pokazao svoju patnju i hrabar da bi bio uopšte autentičan. Dakle, što je naravno širi pojam od samo pokazivanje patnje. I mislim da smo nekako kroz podcast koliko puta to apostrofirali. U tom kontekstu sam rekla, Mihajlo, ti. Zato što nekako taj teror sreće i teror radosti je potpuno neprirodan. Dakle, čovjek jedino da je kontinuirano pod supstancama može da bude radostan. Jedini način, mislim. A znamo i posle terapije, kad prestane dejstvo supstance, upada u totalnu depresiju, da.
Jeste, a inače, danas sam naišao na neki citat na Instagramu od neke terapeutkinje iz Njujorka koju sam slučajno našao. I baš na tu temu kako izbeći taj teror sreće, ne mogu sad parafrazirati ću, ali u smislu, na primjer, bilo bi dobro kad bi ljudi znali da hrabrost, ljudi ne osjećaju kao hrabrost, nego osjećaju kao strah.
Aha.
Znači, biti hrabar isti osjećaj kao biti uplašen.
Da. To je, mislim, ukoliko hrabrost, recimo, izjednačimo sa fanatizmom, onda to može da bude vrlo opasna stvar, jel? A ukoliko, u stvari, hrabar čovjek mora da bude oprezan. To svakako da.
Meni, što mi je zapalo za oko kada sam kucao reč autentičnost, jeste, ne znam da li ste znali, ali 2023. je reč godine po Merriam-Webster istraživanju bila autentičnost. Zaista reč sjajno. Godine je bila. A ja sam onda se prosto bacio istraživanje da vidim šta je to što je dovelo do toga. U stvari, mi živimo u jednoj deep fake realnosti. Dakle, ovo sve što se nama dešava danas jeste jedan veliki znak pitanja da li je ono što mi gledamo i što doživljavamo autentično. Čini mi se da je porast tehnologije, nametanje društvenih mreža, nametanje koje kakvih drugih vizualizacija tuđih života nas naveo da se stalno pitamo da li je to autentično. Da. Ja sad ne znam za vas, ali kad uđete na Instagram i kada vidite da je neko u restoranu i da mnogo uživa i da ide ne znam nija gde na neke planine i gleda neke vodopade i predstavlja sebe srećan, ja se zapitam da li je ta osoba zaista srećna, da li je to što ona postuje na društvenim mrežama autentično i čini mi se da je to u stvari
samo
jedan od razloga.
Samo simulacije, sve je manje neposrednog opažanja, nego sve gledamo kroz ekrane, kroz priče, kroz ovo, sve gledamo kao neku vrstu simulacije, zato si rekao i ovaj deepfake, nekako toliko informacije primamo koje su filtrirane na neki način da je teško da shvatimo šta je od toga stvarno tačno i šta je potpuno istina.
A znate šta je to autentično? Njihove želje.
Želje su apsolutno autentične.
Znači, ono što je autentična želja. Ja nikada neću zaboraviti osobu koja je imala potpuno disfunkcionalnu porodicu. Ja odavno nemam Facebook, ali znate šta je bilo na onom cover? Njena harmonična porodica. I onda ti shvatiš u stvari da ta osoba želi. Dakle, imaš ljude koji ne vole harmoniju, jel? Čuveni film Bagdad kafe kada ova odlazi, jel tako, sa koferima i kaže previše harmonije za mene. Na početku filma. Znači, kad dolazi ona nemica i kad im pravi onako potpuno, kad im transformiše život. Dakle, ne vole svi ljudi harmoniju, da se ne lažemo. Ali ovde vidiš u stvari njenu autentičnu želju. Tako da mislim da u stvari socijalne mreže nama u stvari daju jednu autentičnost želje, a ne autentičnost njihovog trenutnog stanja. Što, ukoliko bi čovek težio realizaciji želje, onda bi to, da kažem, bila autentična stvar. Onda bi to bila dobra i konstruktivna stvar. Pitanje je koliko čovek sebe samo zavarava da prezentacijom sebe u virtualnom svetu na određeni način, u stvari je ispunio sopstvenu želju. E tu u stvari počinje samo obmana. I tu se gubi svaka autentičnost. Jer meni sad asocijacija ovo što si ti rekao, upravo te filtrirane slike, editovane i tako dalje. Ali ajde da izađemo iz virtualnog sveta, da idemo u realni svet. Ja nemam ništa protiv, vrlo sam esteta i nemam ništa protiv estetskih korekcija. Ali zaista bi bilo krajnje neautentično da ja težim, da izgledam, da imam godine kao vas dvojica. Pa to nije normalno.
Tako je.
Jel me razumete? To apsolutno nije autentično. Nije autentično moje biologiji, moje prirodi, jer kako da vam kažem, mislim, ne stari lice, stari telo, stari mentalna fleksibilnost. Znači, ja sam sa 30 godina mogla u jednom danu da napišem dva rada, meni je sad potrebno 10 dana da napišem neki tekst. Ako hoću da ga napišem kvalitetno. Mislim, sad karikiram stvari, ali hoću da vam stavim do znanja koliko se i kondicija menja i stanje organizma. Nažalost, sada moram da spavam. Ranije sam mogla da ne spavam tri noći i tako dalje. Dakle, šta ja onda time činim? Da li sam ja autentična ako sada na svoje lice promenim da izgleda mlađe? Mislim, naravno da bih ja volela da ne starim, da se ne lažemo, jel? Ali da li sam ja autentična? Pa nisam. Ja volim jednostavno svaku svoju boru, volim svoje brazde, volim onako kako izgledam. Naravno, da se adaptiram na to i naravno da postoje istraživanja koje pokazuju da svako od nas, svako u ovom studiju, procenjuje sebe ja mislim da žene procenjuje sebe negde 3-4 godine, mlađe muškarci 2-3 godine u odnosu na to kako zapravo izgledaju. Mislim, imaju subjektivni doživljaj da mlađi izgledaju, pa kad se vide na fotografijama kao kako ja sad izgledam ovo. Ali generalno, mislim da ta vrsta editovanja nije samo, da kažem, jedna vrsta samoobmane. Postoje različite vrste samoobmane, da.
I ja evo sad iz pozicije nekoga ko radi sa adolescentima, moram da kažem da postoji nešto što se zove zaista kriza autentičnosti u mladom dobu, odnosno ono što se nekako najšire poznato kao adolescentna kriza, koja obuhvata i krizu identiteta, može se nekako staviti pod okrilje krize autentičnosti kada se osoba traži, odnosno kada pokušava da se presabere i da shvati šta je ono što je njoj autentično, a šta je ono što je ponela iz porodice, a šta je ono što nudi društvo u koje ulazi kao samostalna individua. I svako ko je proživeo adolescentnu krizu, sada ću da se javim kao neko ko se osjećao da je poprilično krizirao u periodu adolescencije. I upravo zato mislim da jako dobro razumem sve mlade ljude koji se nalaze u tom stanju. Dakle, to je zaista jeste jedna vrsta pogubljenosti gde ti imaš krizu ne samo onoga što su tvoje želje, šta su tvoji, šta je ono što ti, ka čemu stremiš u životu, nego je to i kriza kako izgledaš, kriza šta se od tebe očekuje, kriza je šta ono do, šta si do sada učio i sad odjednom dolaziš u taj surovi svet gde se sve to nekako dovodi u pitanje. I zaista možda prva kriza autentičnosti koju vidim jeste ta kriza koja se dešava negde na nivou srednje škole, kada se prosto suočavamo sa tom individualnošću koja sa sobom i nosi potrebu za autentičnošću koju nam i nameću između ostalog, a s druge strane nas blokiraju i osoba se potpuno pogubi. Ja mislim da je sada u eri društvenih mreža to sve možda i pomnoženo puta hiljadu, zato što imaš upravo ovu lažnu predstavu, filtriranje koje kakvi stvari, očekivanja, zato što se predstavljaju ljudi koji su strašno srećni u svakom momentu, i onda ako se taj teror sreće još i nekako i utka u našu dušu i očekivanje od samih sebe, onda zaista počnemo da kriziramo. Kako ja ne mogu da budem tako srećen? Kako ja ne mogu da budem tako savršeno i filtriran? I da tako izgledam. Da.
Razmišljam o tome kako je to ta poruka koja nam se šalje. Moraš da budeš autentičan, ali budi autentičan baš na ovaj način na koji ti mi kažemo. I kako su sve te slike savršenih života sa Instagrama iste. Uvek je to nešto, neki odmori, neke plaže, restorani, sve to, znaš, a šta ako ja neću to? Mislim, šta ako to za mene nije ideal sreće? I onda koliko ljudi se ubedi da zapravo oni hoće to što im deluje lepo na Instagramu, ali šta ako ja hoću, ne znam, da planinarim ili da idem na neku avanturu ili ne znam, da, šta ako ja ne volim da idem napolje toliko? To su sve stvari koje imamo pravo, a koje nam niko ne kaže, jer ako to radimo, to je protiv ove slike tog autentičnog života kome svi treba da težimo.
Odnosno srećnog, zadovoljnog života i kvaliteta života. Pa, znate koliko puta sam se pitala da li zaista postoje samo dva sporta, a to su tenis i skijanje. Jer ako bilo koga pitate šta radi zimi, ide na skijanje, šta radi leti, igra tenis, pa li neko igra badminton, pa li neko igra bilo, mislim, odbojku, razumete me, o čemu se ovde, ili neko se bavi atletikom. Znači, svi idu na skijanje i svi idu na tenis.
I svi vole da putuju.
To je. Znači, mora da ti bude putovanje najbolja stvar u životu. Kao vrhunac svake godine ti daš neko putovanje.
Ja iskreno moram da vam kažem, pošto sam malo starija od vas, kad se pojavio Facebook i kad su ljudi počeli da izbacuju putovanja, ja sam mislila, ok, nesrećni ljudi, bile sankcije, nismo imali one vize, pa malo ljudi ženi inostranstva, jel me razumete? Pa ajde, razumem. Pa jedna godina, pa druga godina, pa treba. Ali ja vidim iz godine u godinu se stvari ponavljaju,
pa jeste, nema Facebook. Više. Evo ja imam, da podelim isto jednu moju, da kažem, skrivenu, ali ne toliko skrivenu naviku, a to je to, svi mi leti, uzimamo neke velike odmore, obično kao idemo na more i slično.
Da.
Ja se potajno najviše radujem delu da ja uvek isplaniram tako da uzmem neki odmor, i onda odmah na početku odmora odem recimo na more, onda se vratim i onda imam nedelju dana da sam samo kod kuće i da ne idem na posao, i meni je to omiljeni deo maltene svake godine. Ja obožavam da sam kući. Eto, to je ono što, i to je ono što ljudi kažu, meni je kući dosadno, ja moram negde da idem, ja moram nešto da radim. Ja obožavam da sam u stanu i da ne moram da idem nigde recimo ceo dan.
Jesi u svom domu?
Da.
Pa mislim, ono što kaže, čovjek bez doma je čovjek bez psihe, bez ličnosti. Tako da te potpuno razumem. Apsolutno.
Tako meni je Uroš kaže, kad smo počeli da snimamo podcast. Znaš šta mi je rekao?
Ali u poverenju.
U poverenju, evo, samo vas troje. Da, se tu.
Da.
Vas troje i Uroš. Na to misli. Vas
dvoje
Uroš.
Ja ga ne vidim.
Hoće li se ta glava pojaviti u ovom kadru već jednom?
A ima divan glas.
Ima divan glas. Znaju ljudi, čuli su ga, samo ni ne znaju da je on. Hoću da kažem, kaže meni Uroš kad smo počeli da snimamo podcast i sad naša popularnost i vidljivost krenula da raste, i kaže on meni, pa kako me blokira autentično si blokirao, to je to.
Hajde da čujemo.
Neče, jao, sad. Stalno ću te gađat, ću te ovim Olimpusom, majke mi.
Evo je da popijem malo ovog čaja u tvojim.
Olimpusa, pa da. E, hoću da kažem, kaže on meni, kako ćeš sad da se veseliš na onaj tvoj način u kafani? E, ja se ta sada osjećam, s obzirom na našu vidljivost.
A znam kako se ti... Znaš
kako se ja veselim u kafani. E, kako će ja da se veselim u kafani sad kad me ljudi, kad me ljudi prepoznaju? Ja sad osjećam malo krizu autentičnosti.
Ja ti znaš kako se on veseli u kafani.
Bolje da ne znaš. E, zna me dovoljno dugo, mislim da me video u izdanju. Šalim se. Hoću da kažem, upravo je to jedan od pritisaka koje ja trenutno osjećam sad, potpuno ozbiljno. Postoji i neki normativi koji se nameću. Znači, ne možemo mi o toj ovim maskama koje smo pričali. Znači, maska mi u tom kontekstu deluje poprilično kako bih rekao, predaleko da smo otišli. Znači, to su više kao neke varijacije na temu naše ličnosti, gde mi zaista ne bismo mogli da se ponašamo na neadekvatan način dok smo recimo sa svojim klijentima. Jeste. I jako je bitno održati tu neku tanku liniju između biti dovoljno autentično, recimo zabrinut za klijentovu priču, a ne glumiti, jer se to vrlo, vrlo se vidi kada glumimo autentičnost, i sa druge strane ne možemo se ponašati neadekvatno. Znači, koliko ste vi vrlo verovatno morali neke svoje stvari kada ste se zaposlili na psihijatriji, na primjer, morali neke delove svoje ličnosti malo da, što se kaže, atenuišete, znači malo da umanjete.
I ne
umanje.
Samo da je, nego i stanje, trenutno stanje, recimo emocionalno stanje ili recimo stanje, neka krizna situacija kroz koju prolazimo, prosto moramo da stavimo pod kontrolu kad se nađemo u terapijskom
tako
settingu.
Je, tako je.
Tako, to u tom momentu može da nam se dešava nešto dramatično u životu. Ne možemo biti neozbiljni. E sad, to su te uloge u stvari koje mi imamo i oni to nazivaju polifrenijom. Dakle, da mi imamo različite identitete, ja u stvari mislim da mi imamo različite uloge u kojima se ponašamo različito. Jer ne mogu ja kao profesor ili recimo kao roditelj ili kao voditelj podcasta ili kao osoba koja je u tom trenutku na letovanju, jer mi smo sve, i homo faber, i homo religiozus, i tako dalje. Mislim, i čovjek igre, i čovjek religije, i čovjek i ideje, i tako dalje. Hoću vam kažem, mnogo identitete imamo, odnosno mnogo uloga u kojima različite, zato se to i zove uloga.
Ali to jeste nekako ove i neke novije teorije selfa zapravo sve govore u prilog tom nekoj, toj nekoj višestrukosti našoj.
Tako je.
Gde mi imamo neko naše jezgro koje je maltene uvek isto, gde se sadrže neka naša najbazičnija uverenja i osobine, ali ko smo mi zavisi od konteksta. Jer smo mi, i potpuno je, ne samo da je prirodno da sam ja drugačiji kad sam u podcastu, drugačiji kad sam na poslu, drugačiji kad sam svojim prijateljima, nego čak i ne može drugačije.
Mm-hmm.
Nije moguće organizovati svoj self potpuno isto kad je kontekst oko nas potpuno drugačiji.
Tako je.
I onda izađete malo iz konteksta ovog našeg razgovora i dođete negde u svoju okolinu i razgovarate s prijateljima i neko vam kaže, ja imam osjećaj da je ovaj podvojena ličnost. Odnosno, ponaša se potpuno drugačije sa mnom i sa recimo nekom drugom devojkom ili u drugom društvu je potpuno drugačiji. Znači, o čemu se tu radi?
E, pa to je sjajna stvar, jer tu treba napraviti vrlo jasnu razliku, jer postoje takve osobe i mi to zovemo nekonzistentnost. Ono što karakteriše zdravu ličnost jeste jedinstvenost. Jer malo pre kad si pričao o adolescentnoj krizi, naravno mi kao adultni psihijatri ćemo da govorimo o poremećima ličnosti i o takozvanom fenomenu kao da, gde su oni gde se ponašaju poremeći ličnosti kameleonski, oni nisu autentični jer uvek oponašaju, dakle, ili osobu sa kojom su, ili neku predstavu koju imaju, ili kakvi bi želeli da budu, ali nikada nisu autentični. A zašto je osoba jedinstvena uprkos tim različitim ulogama? Jer u svakoj tih uloga ona je verna sebi, svom sistemu vrednosti, svom moralu. Dakle, nešto što definiše osobu jako to je moral, u najširem smislu reči, da se razumemo. Dakle, ne možemo mi odigravati uloge koje nisu u skladu sa našom ličnošću. Dakle, to je, da kažem, karakteristika autentične osobe koja može da bude različita u različitim kontekstima, ali će njen sistem vrednosti biti uvek isti.
Pa to je, to je u stvari to jezgro. To je jezgro, što ti jesu, ne jeste neki sistem vrednosti.
Iz koga onda izlaze različite uloge. Da.
I ono, mislim, evo prosto da se vratimo u kontekst psihijatrije, mislim da ne bi bilo loše onda opisati šta je to patološki, kada se zapravo gubi ta autentičnost. Verovatno, evo, radeći mnogo sa pacijentima, znate da se u momentima nekih kriznih stanja, kao što su depresivna stanja, kao što su bipolarna stanja, kao što su stanja evo svih ovih kriza koje smo i adolescentni, i krize identiteta i krize srednjih godina, da se ta autentičnost subjektivna izgubi. Da se osoba nađe u nekom zbunu, čekaj, ovo nisam ja, izgubila sam se,
da,
depresivna da. Sam, to nije moje autentično raspoloženje.
E, to mi je drago što si postavio kao, da kažem, eto, temu da svo troje razmišljamo. Zašto? Zato što u stvari u klubu ima lečnih alkoholičara, nek mi ne zamere, ali oni imaju jedan manir koji se meni uopšte ne dopada, a to je da svaka osoba koja prisustuje u tim klubovima kaže ja sam alkoholičar. To znači, to apsolutno implikuje da ta osoba treba da prihvati da je alkoholičar kao deo sopstvenog identiteta. Nemaju svi ljudi kapacitet da shvate da to nije samo, da kažem, jedna od dimenzija njihovog identiteta, nego sebe identifikuju sa ulogom alkoholičara, i to ne alkoholno zavisnika, nego alkoholičara. A ono protiv čega se mi borimo u psihijatriji, to je da osoba koja pati od bilo kog duševnog poremećaja ili kako god ga zvali, u stvari ne identifikuje sebe i sopstvenu ličnost sa dijagnozom. I to je nešto što sam ja od svojih početaka, od specijalizantskih dana učila od svojih starijih kolega. I sećam se sjajnog primjera Jusa Kastratovića koji je radio Navali, koji je tad pripadala Kliničkom centru Srbije, koji je upravo o tome govorio. A to je traženje zdravih potencijala u osobi i, da kažem, definisanje sebe kao individue mimo sopstvenih tegoba. Dakle, čovjek ima pravo da bude depresivan. Ja, zaista, niko od nas nije dobio tapiju na rođenju da neće oboleti od nekog duševnog poremeća. Mi možemo da znamo sve o duševnim poremećima, i genetiku i neurotransmitere, ali to nas ne štiti, nas troje ovde, tri musketara, jel, ili dva i po psihijatra.
A ni Uroša ne štiti.
Pa. A ni Uroša,
pazi se, Uroša, jel, pa vodi računa, nemoj da pritiskaš to dugme.
Čuti, ne pominje ga, isključit će nas.
To, ne pritiskaj to dugme. U svakom slučaju, dakle, niko nije dobio tapiju na rođenju da neće imati određene tegobe mentalnog zdravlja, ali ono što je jako važno, to je da se osoba ne gradi sopstveni identitet na dijagnozi. Dakle, da shvati razliku. Kao što i u somatskoj medicini, nećemo reći za osobu da je čiraš ili da ima zapaljenje žuče, da se identifikuje sa zapaljenjem žuče kese, pa tako?
Ali to se dešava.
Dešava se da dođeš.
Da, dođeš na internu i kažeš, eno je ona žučna kesa, tamo druga levo.
Mada, i pacijenti sami kažu, pusti me, ja sam čiraš.
Ja sam čiraš, sam taj čiraš.
A posebno kad su u pitanju neke hronične bolesti, koliko se njih identifikuje kao dijabetičar, na primjer. Ja sam dijabetičar, to je prosto deo identiteta.
Da, a moram vam priznati, znate, jako dijagnoze utiču. Sećam se kad sam tokom spremanja specijalističkog ispita dobila zapaljenje pluća, jer sam pneumonija baš ozbiljna, to je bilo ono period bombardovanja, jeziv. I odem na pregled. Naravno, pošto sam imala sindrom belog mantila, iz tog trenutka krenula tahikardija i kolege, da bi sad me mislili su odmah, stavljaju EKG i tako dalje, kreću da mi pregledaju dalje srce. I kaže meni, jedan kardiolog, kaže, izgleda da vi imate srčanu manu. Ljudi, dok naravno nije konstatovano da ja nemam nikakvu srčanu manu, nego da je to zapravo bilo tranzitorno stanje usled virusne infekcije pluća. Znate što mi se desilo? Ja se sećam kako sam izašla od tog lekara. U to vreme su bili oni autobusi veliki sa onom gusenicom i onim krugom. Ja ulazim polako jer imam srčanu manu, razumete?
Ne smo brzo u stepenice.
Sa 30, 29 godine ja počnem da se ponašam kao invalid. Šta znači kad ti neko postavi dijagnozu?
Tako je.
Ja u tom slučaju ja nemam, ali ja već počinjem da brinem. Jer ja sad polako ulazim, pa onda stajem na onaj krug, pa ono se vratim, reku, šta sad može da se desi? Razumeš, može da mi se pogorša stanje. Koliko je to opasno? A zamisli tek u domenu mentalnog zdravlja, kada je u pitanju psiha, koje može kroz tokom depresivne epizode da naruši,
pa da,
jer je simptom depresije, ili tako, nisko samopoštovanje.
Pa da, ili zamišljati prosto kako je živjeti sa identitetom, ja sam depresivan čovek, To znači šta? To znači da ja možda ne mogu ni da se nadam da ću biti srećan nekada. Ja ne mogu se nadam da ću da imam neki dobar život kojim sam zadovoljan.
Nemam čak kao... ni autentičnu želju.
Da, jesam ja depresivan i to, da. To je to.
Da. Ali ovo je, mene sad pada na pamet jedan potpuno drugačiji konstrukt od ovoga što je Olivera pričala, a to je kada dijagnoza donese olakšanje. Znači ona je tebi u ovom slučaju bila otežavajući faktor.
A pri tome ne imam srčnu manu da se razumemo
dobro. Ali hoću da kažem da je tebi donela neku vrstu, kako bih rekao, otežala ti je funkcionisanje, dok kada su psihijatrijske tegobe u pitanju, imam klijente kojima saopštavanje dijagnoze donese olakšanje. E sad, to može da bude različit niz faktora, ali ono što mislim da nije dobro kada se takve stvari dese jeste kada ljudi tragaju za dijagnozom, o tome smo dosta pričali, kako bi imali određenu, sad moram da kažem to, sekundarnu dobit od te dijagnoze, znači kako bi mogli da zalepe
i
negde
tercijarno.
I tercijarnu dobit, da o tome tek ne pričamo, znači da bi mogli, eto, prosto laički rečeno, da neke naše životne neuspehe ili nemogućnosti stavimo u kontekst dijagnoze, da ih nekako ocepimo od sebe.
Ja ću znači dati opravdava sebe.
Ja ću sad dati jedan onako najplastičniji primer koji viđam u, recimo, u sportu. Ne znam da li ste gledali atletiku skoro, ali skoro svake godine se desi da se dešava neka trka i sad imaš onog jednog koji vodi celu trku i na kraju ga neko pretiče i u tom momentu ovaj što je bio prvi pada. Pada jer se povredio. E sad je tu zaista pitanje da li je taj čovek zaista bio povređen ili je njemu bilo lakše da padne i da kaže imao sam povredu i nisam pobedio zbog povrede, a ne nisam povredio zato što nisam dovoljno brzo trčao.
Da. Da vidiš, a sad si me asocijirao na jedan divan, ja mislim da je iranski film stari. Mihajlo, ti ako ne znaš, 100% ćeš naći naziv, tu nemam dilemu, našao si mi za onaj neki iz 80-ih godina. Iranski film o jednom dečaku, on i njegova sestra, evo sad ću ti ispričati par rečenica pa da li ćeš se setiti, imali su jedne cipele.
A, pa znam. Danas smo ga na ovom porodičnom ručku gdje smo bili, smo baš taj film pominjali, ali ja ne znam kako se zove. Ali nije on ni toliko star, on je nešto, ja mislim, sa početka 2000-ih.
Tako, jedno.
To je za mene da je novi film, moram da pitam.
E, dobro, okej, okay, ja onda poštujem. Znači, Roberto, verujem. Jo, to je baš, filmu,
upoznajte me, molim
evo,
vas.
Evo, dakle, on ima par cipela i sad kad on dođe iz škola, onda njoj da da ona obuje, da oni idu u školu. I onda tako se smenjuju, jer su siromašni. I sada on vidi oglas u školi, trčanje.
Trka, da.
Ali drugo mesto su patike. I on želi da zaradi patike za svoju sestru. I znaš šta mu se dogodi? Što? Pobedi. I bude prvi. Gde je veća nagrada. Pa nešto veće.
Ali je za njega manja.
Pa da, on plače, on nije dobio patike.
Joj.
Mislim, to je toliko film pun ljubavi. Naći
ću kako se zove, mislim, gledao sam ga baš davno, ali to toliko je lep, toliko tužan. Eto, zapamtit ćemo. Okračit
ali
ćemo
to
i ovdje,
je,
ako hoće.
Kako da ti kažem, to je film o autentičnosti, razumeš? Njemu nije važno da bude prvi. Njemu je važno da dobije patike, da on pokloni sestri, da ne mora. Sestra da nosi cipele njegove veličine, koja je manja, razumeš me, mlađa, i koja jednostavno trpi zato što nosi velike cipele u školu.
Da.
Da. Aha, evo, Children of Heaven, Deca Raja.
Je li tako?
97. Malo sam ga pretavio. Tako, 97. Tako.
Ipak je malo stari. Znači, fantastičan. E to je kada neko ima autentičnu želju i sad pazi, znači, to je ta razlika između postignuća. Sad, ne znam, baš skoro je neko nešto pomenuo, baš na temu jednog od naših epizoda, temu ambicije. I nije loše možda da razjasnimo šta zapravo termin ambicije, makar da kažem negde onako kako smo mi učili, znači, što ne znači, jedino pojašnjenje, da je to u stvari jedna pozitivna osobina, makar evo u ovom zapadnom korporativnom sistemu, koja teži da napredujemo u životu. Međutim, ja ne bih rekla da je uvek prvo ambicija pozitivna, može i tekako da bude patološka, a drugo ne znači da je uvek autentična. Jer ambicija može i tekako da bude nametnuta od okruženja, pogotovo od roditelja.
Da.
Evo koliko ovaj dečak je autentičan, on ne želi da pobedi, on želi da bude drugi, da bi dobio patike za svoju sestru. Koliko je on zapravo pun ljubavi. I njegova ambicija je zapravo u funkciji njegove ljubavi. E, u tom slučaju možemo da govorimo o zdravoj ambiciji. A kada je ambicija radi prestiža, moći, statusnog simbola, može koja god knjiga da piše, ali ona za mene apsolutno nije vrlina. Naprotiv. Naprotiv.
Tačno, tako. A baš je ambicija jedna od, ja mislim, i naj, da kažem, favorizovanijih osobina koje se traži.
Da,
kad, i ovo što ti rekao na početku, kako sve nas društvo tera da budemo ovakvi i onakvi, podrazumno, ja sam smo ambiciozni.
Da.
Pa bez toga ništa nećeš raditi u životu ako nisi ambiciozni.
Tako je.
Ali evo kad pričamo o pozitivnim aspektima autentičnosti, odnosno poželjnim, ajde kako sad pitanje šta je tu pozitivno, šta bi nama, a prosto pitam se sad, evo da razmišljamo naglas, pošto to sve vreme i radimo, šta bi za nas bila poželjna autentičnost u smislu mentalnog zdravlja? Da li je autentičnost poželjna, poželjno imati da bismo sebe smatrali mentalno zdravim, jer smo nekoliko puta naglasili da živimo u društvu koje to možda ne podržava, koje čak i ide protiv tvoje autentičnosti. Meni je davno jedan doktor rekao, niko ti nikad neće oprostiti uspeh i godine,
da.
I ja bih rekao i autentičnost.
Da.
I trudit će se da tu tvoju nekako autentičnost krajne. E sad mi govorimo o autentičnosti kao o nekoj bitnoj karakteristici. Jel vi mislite da je bitno u kontekstu mentalnog zdravlja biti autentičan?
Pa, ajde ovako da kažem. Zavisi kako, kakvu ideju mentalnog zdravlja zapravo uzimamo. Ako uzimamo neki vid, ako mentalno zdravlje definišemo kao odsustvo nekih mentalnih poremećaja, onda možda i nije neophodno. Onda možemo da budemo dobro uklopljeni član društva koji poštuje sve socijalne konvencije, živi život po svim pravilima, ne pravi veliku frku nigde, onako, prihvaćen je svuda i u tom smislu mu možda nije neophodno. Ali ako mentalno zdravlje gledamo malo šire i posmatramo da je to nešto što obuhvata neki vid, neke vrste psihičkog, odnosno mentalnog blagostanja i življenja nekog ispunjenog života koji ima svrhu, ima dubinu, ima smisao, onda mi itekako mislim da nam je autentičnost potrebna, jer nam je potrebno da živimo u skladu sa onim što mi jesmo. I to je nešto o čemu smo pričali i na toj tribini demovoj koji si ti pomenuo, o tome kako je nama potrebno da taj deo sebe koji je naš lično izrazimo i kako zapravo jedini kriterijum za to da li smo mi autentični, mi smo sami ti koji možemo da to procenimo.
Da.
Jer zapravo kada nešto radimo, naš neki unutrašnji osjećaj nam je pokazatelj da li je to u skladu sa našim vrednostima ili nije.
Neki naš unutrašnji mehanizam,
Samo to. I mi možemo da lažemo sebe, možemo da lažemo drugi, ali na kraju dana mi znamo da li je nešto što radimo, smo stvarno mi ili nismo.
Ali znaš šta si me sad, odnosno tvoje pitanje i tvoj odgovor na što su me asocirali? Na jedan book club koji smo održali i nekako to je bila tvoja ideja i zato prosto nekako bih volila da je, s obzirom da je tvoja ideja, a to je smrt Ivana Ilića.
E da. E, a tu knjigu toliko često preporučujem pacijentima i klijentima.
Ali kaži,
stalno. To je jedna pripovetka.
To je tema autentičnosti.
Jeste.
Jako važna.
To je
autentičnosti to.
Apsolutno. To je jedna Tolstojeva pripovetka koja je vrlo, vrlo kratka, tako da kog god ima jedno neko slobodno popodne ili dan možda počita za taj dan. Ima recimo 45 do 50 strana.
Ima i audio čak.
Da, i radi se o tom nekom službeniku Ivanu Iljiću koji dobije dijagnozu neke bolesti smrtonosne, to sad verovatno neki karcinom, ali mi to ni ne znamo, to samo teoretiše, i koji kroz pripovetku je opisana njegovo umiranje koje traje neko vreme, gde jednim delom mi gledamo, proučava pripovetka taj odnos drugih prema nekom svom umirućem članu, kako on osjeća da je on samo teret svoje porodici, kako ga svi oni odbacuju i slično, ali ovaj drugi deo koji je nama sad bitniji je da počinje jedna retrospektiva njegovog konkretnog života i on je pravi primjer onog čovjeka koji jeste živeo po pravilima.
Da.
I koji je radio sve što je trebalo i koji je zapravo i uspeo u tome i uspeo da postigne dosta toga i da živi neki život nekog istaknutog službenika u tadašnjoj državi. Imao je socijalni status, imao je novac, imao je sve i koliko je njegov život bio zapravo promašen uprko svemu tome.
I
koliko mu teško ta smrt pada. Evo, samo bi ja citirao Jaloma koji kaže da je da strah od smrti ne možemo nikada pobediti do kraja, ali da je najbolji lek protiv straha od smrti je dobro proživljen život.
Pa upravo vidiš, zato je meni naziv uopšte tog Tolstojevog pripovetke dela, kako god hoćemo kažemo, mislim da je on mnogo ranije umro. Zapravo njegova psihološka smrt se desila upravo tim konformizmom, tim prilagođavanjem u stvari normama društva u kome je živeo. I on je u stvari bio psihološki mrtav čovek. On je bio uspešan, sve postigao.
Ali
a zapravo,
džabe.
Napokon ste mi odgovorili na pitanje. Hvala vam.
A pitanje je...
Pitanje je bilo zašto je nama autentičnost. Zašto je nama bitna autentičnost za mentalno zdravlje. I apsolutno se slažem sa vama nakon pola sata.
Nije toliko problem.
Šalim se, naravno. Ne, Olivera, samo da ti kažem da smo Mihajlo i ja snimili ovu jedna od prethodnih epizoda kada smo govorili o serijama. I jedna od serija koje smo obrađivali bila Jutro će promeniti sve. Gde postoje dva lika koja su kroz život išla onako kako se od njih očekivalo. Ja uvek idem iz perspektive onoga šta roditelji očekuju od svoje dece. I da su živjela kao dobra deca živjela po pravilima i da su se njihova psihološki raspadi, ono što ti kažeš psihološka smrt, u stvari desila u momentu kada su dostigli vrhunac onoga što su zamišljali da je savršen život. Dakle, da kažem laički, ono kad su se sve kockice poklopile, u tom momentu su se raspali. Jer su onda, kada se sve poklopi, shvatili da žive neautentičan život. Da su živjeli život po pravilima drugih. Odnosno da ništa ono što su, čemu su stremili nije bila njihova želja. Te krize su strašno interesantne za gledati u kontekstu serije, ali ja je nikome ne bi poželeo, zato što od toga nema nikakvog goreg osjećaja da se ti nađeš u godinama Ivana Ilića ili bilo koga u 40-im, 50-im godinama kada je karakteristično da se javlja kriza srednjih godina i da ti dolaziš u moment da shvatiš da je tebi život protraćen i da tek sada odlučuješ se na neke korake koje su tebi svojstveni i koji su u stvari nešto što je autentično tvoje. I zaista mislim da nema goreg osjećaja od tog i to je verovatno jedan od razloga zašto ljudi prolaze kroz, tako reći, krizu srednjih godina.
Vidiš, sad si me asocirao na nešto, a to je koliko ne samo da mi u jednoj jedinici vremena imamo različite uloge, nego koliko različite životne faze nose različite potrebe i koliko je u stvari autentičnost važna da bude takođe u skladu sa životnom dobi. Dakle, ono što ja stalno ponavljam, nekako i u svakodnevnom životu i u svojoj ordinaciji, a to je uvremenjenost, sve u svoje vreme. Jer tragično je kad vidite ljude u nekim mojim godinama, kada prosto pokušavaju da kompenzuju nešto što zapravo pripada nekoj mlađoj životnoj dobi i što je tada određenih razloga oni nisu proživeli i sada pokušavaju stvari to da nadoknade. To je nemoguće. Jednostavno, sve ima svoje vreme. I zato je jako važno to svestiti. Ja sam jako, jako zahvalna mojim roditeljima, koji kada sam imala neke potrebe i onda onako u momentu kaže, ma ima vremena za to, a oni kažu, ne, vreme jako brzo prođe. Ako ti se to radi, sad radi. To je jako važna poruka bila. Ja sam im na tome zaista prezahvalna. Dakle, sad radi ono što pripada ovom trenutku, jer trenutak jako brzo prođe. I ljudima prođe taj trenutak, a onda hoće da ga nadoknade. Ne može da bude autentično, ako ni u skladu sa životnom dobi. Prosto, koliko god se trudili, sad ne pričamo o tome kako će sredina da im sudi. Ne, pričamo o njima. Da li može nešto što je potreba mladog čoveka ili u srednjim godinama ili u starim godinama da bude ista? Ne može. Da li može zadovoljstvo i zadovoljenje te potrebe da izazove istu vrstu radosti, istu vrstu nade, očekivanja, svega? Ne može. Tako da je jako važno, dakle, i uvremeniti svoju potrebu, da kažem, što se tiče autentičnosti, da.
A kako se zaštititi? To je negde pitanje mene, moje pitanje za mene i pitanje za vas. Šta mislite, kako se zaštititi od osude naroda kada si autentičan? Jer ti kada forsiraš svoju autentičnost, možeš poprilično da bodeš oči u kulturi u kojoj se nalaziš. Znači, nije sad dobro, kako bih rekao, biti 100% autentičan na neki svoj način u, recimo, sredini u kojoj je jasne. Možda ta tvoja autentičnost protivzakonita. Znači, ti, recimo, da budeš u nekoj tamo istočnjačkoj zemlji, recimo Saudijskoj Arabije, protivzakonito, ne znam šta sam tamo čitao, da se nose kratke pantalone, da ne pričamo o seksualnim orijentacijama, da ne pričamo o ljubljenju, jel tako, na javnom mestu i tako dalje. Znači, kako se zaštititi, a da prosto da bude bliže našim ljudima koji slušaju, dakle živimo u poprilično otvorenom, transparentnom svetu u kome je svakome dostupan bar neki deo naših života preko društvenih mreža. I ja znam poprilično mnogo ljudi iz svog okruženja koji su autentični i žive svoj život i plaćaju cenu za to.
Ja. Znaš šta, reći ću ti direktno i vrlo jednostavno teško. Zašto kažem teško? Recimo, svako ko je gledao Grlom u jagode i Jagode u grlu posle toga, jel?
Da.
Je video da 60. godina 20. veka, ja sećam, majka moja bila gimnazijalka u to vreme, prva polovina, ona je baš generacija, te generacije, te serije, jednostavno je bilo zabranjeno ljubiti momak i devojka, nisu mogli se ljubiti u parku, mislim, to je prosto bilo zabranjeno. Ali onda čovjek tu mora, ako prosto njegova priroda je drugačija, ovaj svet je veliki i onda nek menja sredinu, nek živi u sredini u kojoj može da bude pravo ja.
Da.
Jer zaista ovaj život je jedan i potpuno je besmisleno ako neko ima potrebu da se drži za ruku sa osobom koju voli, bilo da je ta osoba istog pola ili drugog pola, potpuno svejedno, da zaista tu svoju potrebu realizuje u trenutku kada ima potrebu za tim. Ako jedan homoseksualni par želi da ima dete, onda to treba da uradi u zemlji u kojoj to može da uradi. Zaista mislim da je jako važno da svoju autentičnost onda moramo prilagođavati i tražiti sredinu u kojoj to, recimo, a to sada, hvala Bogu, postoje sredina u kojima je moguće. Ja se divim tim ljudima na jednoj hrabrosti i strajnosti. Ne samo da realizuju sebe, hrabrost je i promeniti zemlju. Hrabrost
tačno,
je naći zemlju u kojoj treba.
Velika hrabrost je neka cena, nikad nije mala.
Nije. Za autentično, to, izvini što te prekidam, ali ne, to cena, je, autentičnost to je velika.
Autentičan je razgovor kad vi prekidate jedni
drugi. Ali nije, ja samo da kažem još jednu stvar malo, a mislim da ima veze sa ovim što Livera rekla, samo da naglasim šta je isto tu meni važno, a to je znači, isto potpuna iluzija, to je uvek teško, jer je iluzija da nama ne treba nikakva vrsta validacije od spoljne sredine. Ne postoji čovek kome je potpuno dovoljna interna validacija.
Naravno.
Bitno je imati internu validaciju, bitno je imati neke osjećaje ko smo mi i da vredimo sa tim što, ali nam treba ipak uvek i nešto spolje.
Socijalna
i onda, tako je, i onda, ako već nekako neka sredina šira ne prihvata to, možemo da nađemo neku sredinu, neki podskup te sredine gde smo prihvaćeni.
Tako je, tako je.
Znaš, prosto, i svi mi to radimo. Znaš, kad isto kažeš, kad smo tinejdžeri pa onda istražaš različite faze, onda izlaziš na različite mesta gde izlaze tako slični ljudi. To je to. Ti tražiš u okviru neke mini grupe neku sredinu koja je podržavajuća. I ovo preseljenje u drugu zemlju je zapravo odlazak u neku sredinu koja je više podržavajuća.
Kulturu.
Da.
Ili čak državu koja ima takve zakone,
tako je,
koja to prihvata. Jer pazite, zamislite mene koja želim da živim slobodno, autentično, da sam samostalna, nezavisna, da imam slobodu izbora, da ne moram da budem u nekoj vezi gde ću ekonomski da zavisim od nekoga, nego da budem u vezi gde ću da budem, da se osjećam dobro, prijatno, da se smejem, da budem ono što ja jesam.
I da budeš najveća pretnja ljudima. Nažalost. Jer kad živiš, izvini, takav autentičan život, meni to zvuči kao da možeš da budeš pretnja.
Da, da. Nažalost.
Nažalost.
E sad zamisli sredinu u kojoj ja ne bi imala pravo da glasam.
To ti kažem.
Pa znači, ja, ali stavno je to bilo, radila sam još na BK, znači to vam je neka 96. godina i sećam se to vreme nije bilo, mislim, mi smo imali internet, tako da ja, moj deformitet kičme od 25 godina korišćenja kompjutera, jako dugo ga koristim, čak i pre pojave Googla, ali mi smo tad imali satelitski program preko koga smo mogli da pratimo informacije. Dakle, pričala mi je jedna koleginica, ona je na satelitu gledala, to je neka zemlja u Aziji, neka Srednja Azija, sad ne mogu tačno se setim koja. Dakle, žena je bila vezana lancima i mogla je samo da ide do kuhinje i do spavaće sobe. I onda je ona pobegla, mislim u Englesku, i mislim da BBC radio sa njom prilog, gde je ona pričala u stvari o svom užasu. Zamislite ženu koja samo može da ide do kuhinje i do spavaće sobe, jer to su jedine njene dve funkcije u životu. Pri čemu, da se vrati u tu svoju zemlju, ne znamo koja je zemlja reč, nije ni važno, ona zapravo, njen muž i njen sin bi imali pravo da je ubiju.
Tako je.
I onda su tamo je ove vlasti spasili i tako dalje. Mislim, zato je, pazite, ovo je takav konkretan, ali vrlo ilustrativan primer koliko je nekada za autentičnost potrebna hrabrost. Jer ljudi mešaju, ajde sad možda da to razjasnimo, konformizam. Ne znači da ja želim da je meni udobno, nego da se ja prilagodim sredini. Ima mnogo žena koje su konformiste, koje su išle linijom manjeg otpora, rekle, to je naš milje, tako su moje bake živele, tako su moje majke živele. Meni je takva dodeljena uloga da ja lancem budem vezana, ili tako, i da se krećem po kuhinji i spavajući sobi. Ova žena to jednostavno nije želela i imala je petlju po cenu da je ubiju. Znači, da, nekada ali... je, to je ekstremni oblik, naravno.
Ali evo, da budemo bliži nama, mi smo se, Olivera, u epizodi ovo jednoj o kojem smo pričali prethodno, dotakli teme feminizma, bez ikakve namere da se ovo samo pretvori u feministički podcast.
Naravno.
Iako znam da ne u nekim trenucima tome težim, hoću da kažem da opet imamo i drugu tu neku krajnost. Znači, ti sada možda da bude nekako bliže narodu koji nas sluša, da ne, prosto ne budeš ubijena ako nešto hoćeš da uradiš, što se kosi sa zakonima države u kojoj živiš, ali hoću da kažem da su mi te sive, suptilnije zone možda u našem kontekstu problematičnije. Zašto? Zato što ti kao samostalna žena, čiji glas se čuje, koja si vrlo obrazovana i koja želiš da živiš jedan nezavisan život, se kršiš sa osnovnim patrijarhalnim načelima jednog društva. Tako. Dakle, društva u kojem živimo, gde bi se očekivalo od jedne žene da bude ekonomski, finansijski, društveno zavisna od čoveka sa kojem živi. I nažalost, ja moram da kažem da viđam i osudu naroda prema ženama koje su ističu svoju autentičnost i svoju samostalnost u javnom prostoru prvenstveno, a viđam i u okruženju. Je li tako?
Ali moram priznati da tu veliku ulogu igra porodica. U mom slučaju je odigrala veliku ulogu. Jednostavno, ja sam imala apsolutnu podršku jer sam vaspitana na način, kao i moje sestre, znači u životu radite šta god želite. Udajte se, ne morate se udavati. Rađite decu, ne morate rađati decu. Radite šta god želite. Jedino je važno da budete ekonomski nezavisne. A zaista šta god želite, radite. I kada imaš takvu toplu podršku,
autentičnu
podršku porodice, onih koji te najviše vole na svetu, onda ti imaš snagu u sebi da potpuno ne reaguješ na stereotipe, niti, znači ja ako želim da kuvam i ako mi se to probudi kao ideja da želim da mi to bude centralna tema mog dana, ja ću kuvati. Ako mi se ne kuva, neću kuvati. Ali neću to da radim zato što je to socijalno poželjna uloga. Dakle, mislim, stvarno, mislim, to mi je čak onako, kako da vam kažem, ta priča o kuvanju, o pranju i ostalom, to je kao da, ali zaista kao da neko nekome sada priča da li svako jutro se umiva i pere zube, pa to je podrazumevajuće. Znači, da li mi obuvamo cipele kad izlazimo iz kuće? Da obuvamo svakako, ne idemo bosi. Mislim, većina nas, jel?
Ali ne mogu da se ne...
Ali da. To su podrazumevajuće, valjda, stvari. Jel peremo kosu?
Ali,
mislim, ne znam čemu kult od toga.
Ali to je ono što je tebi podrazumijevajuće. Znači, ali opet imaš neki...
Šipri folklor od toga.
Da, ali pazi, znači, samo se seti neki od komentara na naš podcast gde imaš, recimo, postavku tebe i muškarca u podcastu gde može da se... gde smo viđali komentare gde si ti voditeljka, a neko drugi priča. Da. Makar ja i ti bili, znači, gde smo oboje... stalno pominjamo, mi oboje smo voditelji, a oni stalno forsiraju da je žena voditeljka i došla je da ugosti muškarca koji će da priča.
Muškarca koji je ekspert i koji će da zna šta da kaže. Da.
Tako je, ja s time što sam muško nosim i tu ekspertsku masku sa sobom i kao ja sam sad nešto mnogo pametniji od tebe samo zato što
da imaš malo prosjed u bradu, to bi onda bilo...
Čitaš mi, mislim da smo sinhronizovali mozgove. Jeste. Mnogo ste mladi. Znači, mudrac je sede glave, onako malo bora licu, duboko glasa. Pa mi znamo šta je arhetip doktora. Beli mantil, seda kosa, muškog pola, tako malo je stariji. Kako ti možeš da veruješ mladom doktoru ili doktorki?
Da.
Ne mlado, nisu važne više godine, doktorka. Nego zna se šta je, jel, predstava dobrog doktora.
E, o tome
ti a taj može da pojma nema.
Da, da.
Tako da su to, ali to su stereotipi. E sada na nama je upravo, i upravo zbog toga je misija uopšte cele priče autentičnosti da razbijemo stereotipe.
Jeste.
Da, znači, ne sudimo o nekome pre nego što ga upoznamo. Evo, pre neki dan nas nekoliko koleginica smo sedele i sad imale smo neku situaciju gde smo trebali da procenjujemo određene veštine nekih naših kolega. Ali bile smo iskrene da smo imali predrasude. Znači, došla je osoba, fantastično je znala psihijatriju, da smo rekli, a, šta znači predrasuda?
Da.
I onda smo se samo korigovali. Ali moramo, isto kao što čovjek mora da ima introspekciju da bi prepoznao šta su njegove unutrašnje potrebe, takođe treba da ima introspekciju i da može da pogrešno sudi o drugoj osobi na osnovu nekih ili pojave ili nekih dezinformacija i ostaloga. I zato je važno u stvari razbijati određene predrasude. I zato je dobro što pričamo o autentičnosti, da.
Razmišljam kako se predrasude se moraju postepeno rušiti, jer baš u tim situacijama kada ih imamo, a svi ih imamo, kao i ti u toj situaciji, kao i mi svi nekada, kada nekoga posmatramo, komentarišemo i slično, niko nije na to imun. I onda kad mislimo da neko zbog nečega, na primjer, loš i pokaže se da jeste, to daje veliku satisfakciju.
Da.
Zato moramo biti spremni da se više puta, na primjer, za jednu određenu stvar korigujemo, da bismo to, i možda nikad, da budemo svesni da možda nikad nećemo biti potpuno bez predrasuda, ali ako smo ih svesni, možda će manje da utiču na ono što radimo.
To. Mnogo je važno, ali mnogo je važno i to svaki dan iz početka u sebe da korigujemo u stvari. I da ili možda čak da imamo rezervu, da kažemo ok, tako izgleda, ali daj da vidimo, tako da damo šansu toj osobi, prosto da li je to baš tako kako vi naglašavate, da. Tako da, nažalost, neke vrste još uvek, mnogo je toga konzervativnog i u našoj sredini i surovog, a nekad i sirovog. Tako da, ja verujem iskreno kako se vreme ubrzalo da će se neke stvari malo brže sada menjati. Ali, jer neretko meni se i u današnje vreme javljaju recimo ljudi koji su homoseksualne orijentacije i koji se javljaju jer imaju problem da nekako, ne da prihvate sobstvenu orijentaciju, nego kako da to predstave porodici, kako da to predstave prijateljima. Ali ja moram da vam priznam da te transformacije koje se dešavaju u kvalitetu života tih ljudi, kada prihvate, odnosno kada jednostavno dođe trenutak da nekako izađu u svet, prvo da ih porodica prihvati.
Da.
I to sećam se nekih ljudi koji su imali porodice u ruralnih sredina. Zato kad kažem ruralne sredine, ne mislim samo na selo, nego mislim na onaj sivi, surovi kamen, na dinarske krajeve. Znate, i onda dođe čovek, kroz određeno vreme, prihvatila ga porodica, i ne možete da shvatite te transformacije. I samo jedan veliki pozdrav i onako kao da nekoga, znate, to nije rastanak, nego kao da nekome poželite ono sreću na njegovom daljem životnom putu. Jednostavno se završi taj ciklus.
Kao da otpočinje svoj autentični put kroz život.
Tako je. Koliko je to važno. A žao mi je jako ljudi, imam čak i u svom neposrednom okruženju koji recimo i do današnjih dana, znate, ja ipak imam određene godine, a nažalost, to su moji vršnjaci koji nisu nekako imali petlje kroz život da recimo sopstvenu seksualnost u potpunosti iskažu u svom neposrednom okruženju. I koliko žive u stvari kao dva paralelna života. Jako mi je žao. E sad, tu nema niko od nas pravo. I to je jako važno da takođe da možda pomenemo da kod drugoga forsira tako njegovu autentičnost.
Naravno.
A nekad mi je prosto žao. Jel me razumete šta hoću da vam kažem?
Apsolutno te razumijem. Znači, ja se uvek pitam da li je moguće prihvatiti sebe ukoliko te okolina ne prihvata. Kao da imaju te osobe kočnicu u tom putu prihvatanja, da fali taj uvek jedan segment, ta jedna slagalica da me prihvati porodica.
Ali porodica je tu mnogo bitna.
Mnogo bitna, i imam klijenata mnogo koji imaju, muče tu borbu, i mnogo dođeš ti sa njima na tretmanu, u prihvatanju sebe, u prihvatanju i seksualnosti, obrazaca ponašanja i manirizama i svega prihvate sebe u potpunosti, i fali ta slagalica. I dalje su nesrećni zato što su neprihvaćeni od strane porodice, i dalje su primorani da vode paralelan život. I to je upravo ovo košenje sa pojmom autentičnosti. Zamisli, znači, šta bi iz tvoje perspektive bilo suprotno autentičnosti? Pa upravo vođenje dva paralelna života. Odnosno, života koji želim da imam, i života koje drugi žele da ja imam.
Da, da. E sad vidiš, podsjetio si me, jedno mi se desilo da sam bolnički čak lečila ženu koja nije mogla da prihvati seksualnu orijentaciju svoje ćerke, koja je pritom zapravo u okviru tog porodičnog sistema bila po svim drugim personalnim karakteristikama superiornija i od svoje majke, i od svog oca, i od svog brata, na svakom nivou. I ovaj, kad kažem, i po profilu ličnosti, karakteristikama, inteligenciji, postignućima, karijeri, finansijama čak koje je donosila. Otac je bio lečeni alkoholičar, alkoholni zavisnik, aj tako da kažem, koji je pripretio čak da će ponovo ući u alkohol ako ona i dalje bude homoseksualne orijentacije.
Ako se ne predomisli.
Ako se ne predomisli, upravo to. A majka je navodno upala u depresiju. Ja nisam bila sigurna koliko je to depresija, upravo što si malo pre pričao kod autentičnosti, koliko je bila autentična depresija ili dobit, u stvari, da bi ucenila psihološki svoju ćerku. I onda sećam se da sam jednom postavila krajnje racionalno pitanje, pa dobro, to je ženi, majci, jel mogu ja vas da ubedim da vi volite žene? Kaže ona, pa ne, meni se sviđaju muškarci. Pa rekao, i šta ćemo sad? Kako vi to zamišljate da kod vaše ćerke se promeni? I posle, priča se lepo završila. Niti je otac napravio recidiv, niti je ušao alkoholizam, niti je došlo do nasilja, niti je nekako, te porodični sistem uspeli smo nekako dovedemo u ravnotežu i u prihvatanje, ali je bilo potrebno vreme. Čak do hospitalizacije majke.
Da.
Ali bolje bi bilo da dođu ti roditelji kod nas i da porazgovaraju sa nama i da prihvate seksualnu orijentaciju svoje dece pre nego što im unište život. Zato mislim da je jako, jako važno prihvatanje od strane porodice. Jer lako ćemo mi onda sa okruženjem. Mislim, primarna porodica nam je od izuzetno... Mislim, mi tu dobijamo nekako, ne samo temelj u onom razvojnom smislu, nego celoživotnu snagu. Znači, snagu koju nosim iz sebe, nosim iz primarne porodice i nemam dilema.
Ali baš zato pada mi na pamet to što kažeš, kako ne možemo da forsiramo autentičnosti, kako to sve ti si rekao, kako je to nekada nam pada teško, ali baš u ovom primjeru vidimo koliko je... Prosto ako se bojimo da će nas primarna porodica odbaciti, to je ipak pitanje bezbednosti i preživljavanja onda, i onda tu nema mesta za autentičnost.
Nema.
To ipak dolazi prioritetnije.
Apsolutno. Ali zato i služavi podcast i u stvari da nekako možda pošaljemo poruku tim ljudima. Jeste. Znači, ne ljudima koji se bore za svoju autentičnost, nego njihovim porodicama. Ok, ako ne možete da prihvatite, dođite da porazgovaramo. Ne nas troje, nego bilo ko. Može koučer, može psiholog, može psihoterapeut. Zaista, jer ovo je problem življenja, ovo nije pitanje psihopatologije. Dakle, bilo ko se bavi temom mentalnog zdravlja, jel, da prosto prihvati i način na koji u stvari treba da podrža autentičnost člana svoje porodice.
Ali ono što je ključno, dođite vi da porazgovaramo o tome što vi ne možete da prihvatite.
Da.
Ne šaljite nam ljude, mlade ljude, tako koji su sebe već prihvatili i koji su znaju šta su i ko su,
tako
zbog
je
vašeg problema što vi ne možete da prihvatite.
Tako je.
Ja često insistiram, možda zamisliš prosto radeći sa adolescentima koliko ima kriza seksualnosti, i neretko mi se dešava da me kontaktiraju ljudi koji koji kažu da li možete da porazgovarate sa mojim sinom ili ćerkom da se dođe do zaključka da li je to samo faza ili da je, ne daj Bože, ide da se konvertuje, jel tako, da se preobrati, da se izbije ta ideja iz glave.
Pa to recite
glave.
Mu je samo faza. Recite da je to samo faza.
Da. Zato mislim da je strašno bitno ovo što si rekla. Znači, ako ti imaš problem sa tuđom autentičnošću, dođi ti da porazgovaraš sa mnom.
I ono što je takođe važno, pošto nekako ovaj podcast i služi u edukativne svrhe, to je koliko je u stvari taj stav kulturološki obojen, recimo kad je u pitanju homoseksualna orijentacija, gde se potpuno drugačije tretiralo. Ja moram priznati, kao mlad psihijatar, meni dolazi mladić homoseksualne orijentacije i sada ja kažem, ajde sledeći put dođi sa roditeljima, i on dolazi sa roditeljima i im sad objašnjam da to nije poremećaj. I šta je bio zaključak? Oni su rekli, pa ovo psihijatar isto potpuno uvrnuto kao ovo naše dete, pa nećemo da, više da dolazimo.
Da. Onda psihijatri luđi od svojih pacijenata. Da. Stereotip još jedan.
I trebalo je vreme da prođe. Pazite, ovo je na primjer 2000, naravno. 2000 godina. Znači, istog trenutka
lude godine.
Lude godine. Ljudi su se okrenuli i otišli. A niko ne čita, uz dužno poštovanje, Vlado Terotića, koga zaista obožavam, od koga sam učila, ali on na YouTube-u priča Platonovu državu i priča o dve idealne polovine. Ne. Uzmite, ljudi, Platonovu državu i pročitajte je. I pročitat ćete da nisu postojale dve idealne polovine, nego četiri. I da su zapravo te četiri polovine, da je to su bile zapravo čudovišta, da ih tako nazovem, nema ni, koji su imali osmoro nogu, jel, i koji su se pobunili protiv bogova, pogordili, bogovi su ih kaznili, podelili na četiri dela, i onda su zapravo, ove, svaka četvrtina je tražila svoju idealnu četvrtinu, jel tako, bilo da su u pitanju muškarac i muškarac, žena i žena, ili žena i muškarac. Dakle, pročitajte original. Nemojte nikada slušati šta neko priča. Dakle, ja sada ne pričam Platonova država koja je objavljena 2020. nego bi kroz ovo izdanje iz 1980. Prema tome, ne pričam da je sada drugačije preveden Platon. Dakle, uzmite knjigu Spartanke da vidite kako su živele žene u Sparti. Dakle, ajde da pričamo o različitim kulturima i različitim vremenima. I samim tim, meni je pogotovo interesantno bilo ispitivanje kako uopšte homoseksualizam izbačen kao dijagnostička kategorija iz psihijatrije, jer nije u pitanju poremećaj. I čuveni Robert Spitzer, koji je 70 godina bio veliki autoritet u psihijatriji, on je tada išao na tajne sastanke. Znači, pazite, psihijatri homoseksualne orijentacije su imali tajne sastanke kao grupe podrške, jer su govorili, ljudi, mi nemamo smetnji, mi živimo normalno, autentično, mislim, nemamo tegobe, ali nas društvo suđe. I onda je Robert Spitzer išao na njihove tajne sastanke, jer ga je zainteresovalo to da vidi o čemu se radi, i posle toga je krenulo glasanje. E, onda da bi došlo 90. godine, gde statistika kaže 10% ljudi je homoseksualno orijentisano. Onda dolazi 2010. pa 15. pa 20. pa se taj procenat poveća. Onda sam se pitala, čekajte, jer sam ja naučila prvi procenat da je 10%. Kako sad odjednom je povećan broj? A onda pronađem izvorne radove Kinsija, jednog od prvih seksologa iz 70. godina 20. veka, koji kaže 37% ljudi ima homoseksualnu orijentaciju, u smislu bilo da su homo ili biseksualno orijentisani. Jer to je spektar. Prema tome, dakle, koliko može određena informacija u datom momentu da potpuno iskrivi našu percepciju realnosti u zavisnosti od politike, u medija, zavisnosti medija, i zapravo, kad kažem politike, politike unutar same te, ovaj, da kažem, discipline, jel? Ne mislim na ovu opštu politiku, jel? Konteksta društva, i da mi u stvari imamo jednu iskrivljenu sliku. Jer sad to je pitanje upravo, dakle, da li biti autentičan i pokazati svoju orijentaciju ili živeti u licemerju u kome ne pati samo ta osoba, da se ne lažimo, nego i njegovo okruženje. Jer ako, recimo, uzmemo na primjer da je muškarac homoseksualne orijentacije, on, dakle, mora da se oženi. On prvo je pod pritiskom da živi sa ženom. Onda ta žena je nesrećna. Ona jadna misli da je ona u nekom problemu, da ona nešto nije u redu, jer on je prosto zanemaruje, jel tako? Onda je on, znači, pa onda ta deca koja su zanemarana zato što prosto oni u svoje patnji, jer nije sa osobom koju voli. Dakle, koliko tu lančano onda ljudi strada.
Tako je.
Dakle, koliko ta vrsta autentičnosti pomaže ne samo osobi koja je autentična, nego i njenom okruženju.
Jeste. I hoću samo da se nadovežem sa jednim primerom iz moje prakse, gde sam ja ispao vrlo osuđujući i stereotipno razmišljao. Ušla mi je klijentkinja jedna na vrata koja je imala jednu poprilično odmaklu kožnu bolest koja je onako zahvatila poprilično veliki deo njenog tela. I ona je ulazila na vrata i izgledala je poprilično bolesno, u smislu da se i teško kretala i bila je u zavojima i teško joj je bilo uopšte da uspostavi kontakt sa mnom zbog rana koje je imala zbog te kožne bolesti. Ja sam išao, moram priznati, sa jednom velikom predrasudom u to. Ušao sam s njom u razgovor na način, njoj mora da je mnogo teško zbog ove bolesti, zbog načina na koji izgleda, zbog načina na koji se ponaša, sigurno je teško kako je osuđuje ovaj narod, jel tako, ona ima jednu krizu autentičnosti. Ja sedam da razgovaram sa njom, koja je upućena kod mene onako na psihoterapiju bez ikakvog predznanja o njenom stanju, gde ja dobijam informaciju da je ona apsolutno u redu sa tim i kako izgleda i kako se ponaša i kako je ona srećna i kako ona ima savršenu sredinu koja nju u potpunosti prihvata i kako je ona ceo svet adaptirala da ona može savršeno da funkcioniše bez ikakvog ometača, kako je ona stalno zaljubljena, kako ona uživa u životu. Nula tegoba, ni jednu jedinu tegobu nije imala. A zašto je upućena? Zbog kretena kao što sam ja, koji je u domu zdravlja njoj rekao, ti si sigurno depresivna zato što izgledaš na taj način. Ali ozbiljno vam kažem, sad ja sam vrlo otvoren po ovom pitanju, i onako kad ti uđe tako osoba na vrata sa nekim,
žena u šoku,
žena onako kaže, ali ja stvarno nemam nikakav problem, ja super funkcionišem, ja sam ekstra, ljudi, ona bolje od mene funkcioniše. Mislim se, ti treba meni da držiš psihoterapiju kad si uprkos svim ometanjima tog tipa zdravstvenih problema ti uspela da iscvetaš u jedan predivan cvet koji sada funkcioniše bez ikakvih problema.
E, zato autentičnost podrazumeva živjeti u skladu sa sopstvenom prirodom.
Tako je.
Dakle, sve jedno je. Dakle, da li u životu inkliniramo da se bavimo naukom ili da igramo na šipci ili da se neko bavi najstarijim zanatom, evo ja sad da pričam, da kažem iz pozicije žene, ili naukom. Dakle, ako je to u skladu sa bićem, mojim bićem, ne imam problem, onda ne postoji problem. I mislim, ja neretko dajem primjer i Coco Chanel i Evita Peron, koje su se bavile najstarijim zanatom, a obeležile su istoriju ove zapadne civilizacije, a sa druge strane, nažalost, mnogi žene koje se bave najstarijim zanatom završi iza plota, izmasakrirane ili od bolesti ili psihičke bolesti i tako dalje. Dakle, poenta je, budite u skladu sa svojim bićem. To ne podrazumeva onaj pristup koji je meni poprilično onako izaziva verziju, kada neko ima sociopatske crte ili psihopatske, o čemu smo nazvoje baš onako diskutovali kad smo pričali o zlu, pa kad kaže za sopstveni amoralni čin, šta me briga, to sam ja. Ja ne pričam o tome.
E, pa to je to da to treba da pomenemo, da to nije autentičnost.
To nije autentičnost. E, to, ajde, izvoli.
Ne, pa, okej. To je, jedno vreme sam razmišljao o ovoj epizodi da kažemo šta zapravo nije autentičnost. Evo sad, inspirisan ovim primjerom, rekao bih, autentičnost nije opravdanje da radimo šta hoćemo. I da radimo šta god nam padne na pamet. Da, kao kad kažu ljudi, prvo da razmišljam o nekom primjeru, i eto, ono što sam ja isto sretao, kažemo, ma ja sam iskren, brutalno iskren, takav sam ja.
Da.
Na primjer. I to znači neko ko će sada da nekome, ljudima upućuje kritike bez imalo filtera, bez imalo osjećaja, kakav je kontekst, kakva je situacija ta osoba, da li nešto se dobija tom kritikom, nego će kaže ja sam iskren
da.
Koristi to iskrenost kao što je navodno neka vrlina, da onda ona
maltretira
drugi.
Ja, kako me to izluđuje ljudi moji, pa ne mogu.
Znači, to nije autentičnost.
Absolutno. Ja sam brutalno iskren i to je moj identitet.
To često u realitijama srećemo, znate, da, ono kad kaže šta me briga, to sam ja. A radi najodvratnije stvari i maltretira svoje okruženje. E, to mi je mnogo drago
jeste.
Što si
pa pomenuo. Pa jeste, zamisli situaciju, eto, recimo, zamisli da ti ideš ne znam, na specijalistički ispit, što ti je neki ono, mega stres, da ti ja kažem, u što loše gledaš danas, kao.
Pa da.
Znaš, kao, u, ali se vidi da se nisi naspao.
Ja sam iskren.
Ja sam iskren, kao, znaš. I šta ja dobijam tim komentarom? Znaš, šta je, da li postoji...
Osim što je užasno
tako
agresivan.
Tako je. Da li postoji neka potencijalna korist u tog komentara ili ne? Ali kao, to sam ja, znaš.
Još ubio sam čoveku, to sam ja.
Tako je, sad sam teo da kažem, nasilje. Kad kažeš ja sam nasilan čovjek, ali to sam ja. Pa šta da radi?
Kao ja sam temperamentan, kao mene kad neko iznervira, ja ono, ne odgovaram za sebe.
To mi je mnogo drago da ljudi prosto ne bi shvatili i ne bi generalizovali i preneli u stvari ove naše poruke autentičnosti upravo na te u stvari obrasce ponašanja koji su poprilično u stvari manipulativni i koji su baš onako antisocijalni. Ako imamo utisak da se kroz različite, da kažem, vrste realitija, koji su prosto globalni fenomen, nisu samo naš, da ne mislimo da smo mi sad nešto tu posebni, u stvari se favorizuju. Favorizuju se i u stvari pod parolom da je to autentično ja. To nije autentično ja. To je zapravo u stvari jedan vid nasilja i to je vid agresije, da.
I ono što je paradoks jeste da polazi od reči real, kao reality, kao stvarnost, stvarno je tako, autentično je tako, zapravo nije. Mm. Pogotovo ovo što viđamo kod nas u državi, ne mogu da pričam za druge reality, pretpostavljam da je slična situacija, ali to su tako ekstremni uslovi koje sad ja znam iz nekih izvora kako izgledaju određeni uslovi određenim realitima gde se situacije montiraju i gde se uslovi stvaraju na način da budu što ekstremniji da bi se ljudi ponašali što agresivnije, što posesivnije, što dramatičnije, što dezinhibovanije, kako bi izazvali, jel tako, što veću gledanost. Znači
senzaciju.
Onog momenta kada, da, senzaciju, znači onog momenta kada gledanost padne, tog momenta ćemo da ubacimo neku bivšu ženu ili neko dete će da se rodi ili će nešto da se desi, što, znaš šta me tu plaši? Što se ta granica pomera. Mm-hmm. Šta nas sada fascinira u skladu sa reality programima. Mm-hmm. Nekad je bilo, sećam se, evo, Mihajlo će se verovatno setiti Velikog brata koji je bio prvi reality u našoj zemlji, gde je najdramatičnija stvar koja se desila kada je, ne znam, na nekoj žurci neko stavio bananu u usta. Naprimjer, to je bila jedna vrlo dramatična situacija gde se emitovalo na svim televizijama. Mm-hmm. Gde mi sada došli smo u 2025. godinu, da. Gde ti sada imaš osobe koje se na kameri samo povređuju, tuku, porađaju, gađaju koje kakvim predmetima, imaju koje kakve izlive emocija i tako dalje i tako dalje. Znači, čini mi se da se ta granica pomera i plaši me iskreno da kažem gde to ide.
Pa sljedeći korak je ubistvo.
To je rekao jedan moj prijatelj.
Sljedeći korak je ubistvo na live televiziji.
To je rekao da je moj prijatelj, a ja moram da vam kažem, sad samo ću zamoliti Uroša da pusti onu muziku iz Grlom u jagode, ne, nego ono, znaš ono kao davne te i te godine, 1980. godine je snimljen čuveni show Olivera Mandića, zvao se Beograd noću, koji je zvao ili 79. veliki skandal, to se pričalo u Beogradu o tom. Ja sam tad bila klinka, ali sećam se prijatelje mojih roditelja koji danima su pričali. Sada da vi, molim vas, na YouTube-u nađite Beograd noću. Znači, Oliver Mandić i manekinke u kupaćim kostimima, ali iza zatamljenog stakla, onako, onog mutnog stakla, još voda ide. Znači, samo vidiš figuru neke žene u kupaćim kostimu.
I to je skandalozno bilo.
To se pričalo mesecima. Tako da su se stvari jako ubrzale. Ali znate kako, postoji ono akcija i reakcija, tako da će plašim se da dođe do, nekako u ljudskoj prirodi su ti kontrasti, onda znaš, iz jednog ekstrema odemo u drugi, tako da pitanje mere je, pitanje je u stvari velike mudrosti. Isto to važi i za autentičnost, uskladiti sopstvenu autentičnost sa sredinom. Ali kažem, ukoliko je to nemoguće, ukoliko su prosto uslovi te sredine i su više represivni, ja sam za promenu sredine, definitivno. A ne za promenu sebe, nikako.
Da li mi onda, evo, da nekako zaključimo celu priču, preporučujemo da ljudi budu autentični ili ne? Znači, ili birati menjati sredinu ili menjati sebe, jer će to sigurno biti jedno od pitanja koje će ljudi da postave.
Ali ja bih da kažem nešto što za početak možda dele da nije direktno odgovor na to, ali obećavam da će ga biti.
Stići ćeš. Ajde.
Da. Kada pričamo o autentičnosti, bitno je da razumemo, znaš, šta je moj problem sa ovim, da kažem, novim trendi shvatanjima autentičnosti. Je, stalno se pominje neka vrsta traganja za sobom ili otkrivanja sebe, što je nešto što je u skladu sa nečim što se zove esencijalizam, odnosno idejom da postoji neka naša esencija ili svrha koja je u nama od rođenja i da je na nama da je otkrivamo.
Da nam je sudbina datost.
Datum, jeste. S druge strane, postoji, nasuprot njoj, egzistencijalističko shvatanje autentičnosti, gde govori da mi prvo postojimo i onda mi, to, nakon što postojimo, mi otkrivamo šta je nama svrha, smisao.
I biramo svoju sudbinu.
Biramo. E, što je meni lično mnogo bliže, a zbog čega je ovo važno? Zato što ovaj prvi način govori, nas nekako ograničava da postoji samo jedna stvar i samo jedan način da mi budemo autentični. Ne mislim da je to tako. Mislim da pod jedan imamo uvek više opcija. Sigurno ne postoji samo jedan način da ti, ja, Uroš, bilo kod nas bude autentičan, nego postoji mnogo. S druge strane, ne mislim ni da je to vremenski fiksirano. Mislim da se kroz vreme menja to ko smo mi i šta smo mi. Da se menjaju naše potrebe. I da baš zato kada društvo možda nas, može da nas na neki način ograničava i da neke naše aspekte ipak ne dozvoljava na malo tvrdi način, ali da postoji neki drugi način za nas da ipak pronađemo neki, odnosno da stvorimo neki autentični deo sebe. I to je ono što se meni sviđa, da više bih govorio da se autentični deo nas stvara i kreira time što mi radimo, nego što se otkriva kao neko, iskopavamo sad, znaš, one neke slojeve i slojeve i nađemo neku našu suštinu ispod.
Nekako, da možda i sumiram kako sam ja to čuo, znači autentičnost nije nužno destinacija, nego je put prosto u koji konstantno u nama evoluira i menja se u skladu sa okolnostima.
I sada ću da budem Roberto i da kažem, mislim da je ovo savršen način da završimo ovu epizodu.
Apsolutno se slažem sa vama, da nastavimo na Patreonu, ja bih rekao, naš naredni segment, a sa vama se ovom prilikom opraštamo. Hvala vam još jednom što ste bili sa nama i učestvovali u ovom našem razgovoru. Naravno da vas očekujemo u komentarima sve ono što vam je palo na pamet na temu autentičnosti. Molim vas da nam ostavite u komentarima, nadamo se da ćete imati svoje autentično ime i prezime da kad nam budete ostavljali komentare, šalim se. Ukoliko autentično i volite naš podcast, molimo vas da nas zapratite i na društvenim mrežama, da podelite ovu našu epizodu za one ljude, onim ljudima za koje smatrate da bi im bila od koristi. Hvala Olimpusu što nas tako autentično podržava u ovim našim epizodama i prosto opraštamo se ovog puta, ali se definitivno vidimo i sledeće nedelje. Ćao!
Prijatelj podcasta Olimpus.